Eurooppa järkyttyi huhtikuussa, kun noin 800 Välimeren yli pyrkivää siirtolaista kuoli heitä kuljettaneen laivan upottua Libyan edustalla. Pian tämän jälkeen EU-maat alkoivat suunnitella sotilaallisia iskuja ihmissalakuljettajia vastaan siirtolaisliikenteen patoamiseksi. Mutta millaista väkeä salakuljetuksen takana on ja ovatko iskut oikea ratkaisu? Toimittajamme Petri Raivio tapasi turmalaivan kapteeniksi syytetyn tunisialaismiehen isän.
Välimeren aaltoihin on tänä vuonna hukkunut jo ainakin 1600 Eurooppaan pyrkivää ihmistä. Pahin yksittäinen turma sattui Libyan rannikolla huhtikuussa. Arviolta 800 ihmistä hukkui, kun liian täyteen lastattu 25-metrinen siirtolaislaiva kaatui ja upposi. Liki yhtä paljon kuin autolautta Estonian turmassa Itämerellä 20 vuotta sitten. Kasvot haaksirikolle on antanut tunisialainen Nourdine Mahjoub, joka toimi italialaisen syyttäjän mukaan turmalaivan kapteenina. Syyttäjä haluaa, että Mahjoubia vastaan nostetaan syytteet taposta, laivaturman aiheuttamisesta ja ihmisten salakuljettamisesta. Tunnen poikani täydellisesti. Hän ei ole mikään merimies. Hän ei osaa ohjata venettä. Se olisi mahdotonta, sanoo Nourdinen isä Abdelhamid Mahjoub. Isän tarina poikkeaa jyrkästi syyttäjän näkemyksestä. Tapaamme Abdelhamidin perheen kotikaupungissa Shebbassa Tunisian rannikolla. Italialle kuuluvalle Lampedusan saarelle on täältä vain hieman yli 100 kilometriä. Nuorempana Nourdin oli monen muun tunisialaisen tapaan mennyt veneellä salakuljettajien mukana Italiaan ja viettänyt 3 vuotta Euroopassa, kunnes viranomaiset olivat palauttaneet hänet. Sen jälkeen perheen elämä oli sujunut rauhallisesti, kunnes eräänä huhtikuun päivänä Nourdin lähti asioille läheiseen Sfaxin kaupunkiin. Parin päivään hänestä ei kuulunut mitään. Lopulta Nourdin soitti veljelleen Libyasta. Hän kertoi, että libyalaismies oli houkutellut hänet työtarjouksen varjolla Libyaan, mutta sitten vanginut hänet taloon lukkojen taakse, Abdelhamid Mahjoub sanoo. He olivat uhanneet poikaa aseilla ja sanoneet, että hänen pitää ohjata laiva Libyasta Italiaan, Mahjoub sanoo. Poika oli isänsä mukaan kieltäytynyt. 5 minuuttia laivan lähdön jälkeen poika oli soittanut uudelleen. Pojan veli oli neuvonut häntä lähtemään laivalle, sillä on parempi kuolla merellä kuin tulla libyalaisten surmaamaksi rannalla, isä kertoo. Kun laiva lähti rannasta, ruorissa oli joku muu. Selviytyneiden silminnäkijöiden ja isän mukaan Nourdin otti laivan ohjaimet vasta avomerellä, kun laivaan alkoi tulvia vettä. Isän mukaan poika toimi pakotettuna, syyttäjän mielestä vapaaehtoisesti. Kansainvälisillä vesillä Nourdine Mahjoub antoi hätäkutsun, johon vastasi portugalilainen rahtialus King Jacob. Matkustajien mukaan Mahjoub ohjasi siirtolaislaivan vauhdilla päin rahtialuksen kylkeä, jonka jälkeen yli kantokykynsä lastattu alus kaatui ja upposi nopeasti. Isän mukaan Nourdin pelasti ihmisiä merestä, mutta alakannella ollut aluksen oikea kapteeni hukkui turmassa. Yhteensä eloonjääneitä oli vain 28. Nyt oikeus ratkaisee, oliko Nourdine Mahjoub salakuljettaja vai salakuljettajien uhri. Vastakkain ovat eloonjääneiden silminnäkijöiden todistukset ja puolustuksen näkemys. Isä valittelee, että häntä ei päästetä Italiaan tapaamaan poikaansa. Hänelle ei anneta viisumia, kuten ei muillekaan Italiaan pyrkiville tunisialaisille. Oli Nourdin Mahjoub syyllinen tai syytön, Välimeren ihmissalakuljetus jatkuu kuin ennenkin. Tunisian punaisen puolikuun pääsihteeri Tahar Cheniti seuraa siirtolaisliikennettä läheltä Libyan naapurista.
Alors ils sont parfaitement au courant de ces risques. La meilleure preuve, c'est que nous avons parmi ces personnes des gens qui ont fait le qui ont essayé la première fois, qui ont échoué.
Chenitin mukaan veneisiin astuvat siirtolaiset tuntevat kyllä Välimeren ylityksen riskit. Joukossa on väkeä, jotka ovat haaksirikkoutuneet kerran, mutta yrittävät silti uudelleen. Veneitä päätyy säännöllisesti myös Tunisian puolelle, missä punainen puolikuu auttaa siirtolaisia. Nourdine Mahjoubin ohjaaman laivan uppoaminen sai EU-maiden johtajat kokoontumaan hätäkokoukseen, vahvistamaan Välimeren meripelastusta ja suunnittelemaan iskuja Libyan salakuljettajia vastaan. Chenitin mielestä Euroopan vastaus siirtolaispulmaan ei ole ollut tasapainoinen.
La destruction des bateaux, c'est une solution qui ne donnera pas une solution définitive.
Salakuljettajien veneiden tuhoaminen ei ole mikään ratkaisu. Se saattaa lieventää ongelmaa, mutta salakuljettajat löytävät aina uusia keinoja, Tahar Cheniti sanoo. Ihmisten Eurooppaan tulon estämiseksi nähdään paljon vaivaa, mutta silti siirtolaisia tulee paljon. Chenitin mielestä Euroopan ratkaisut ovat tähän saakka keskittyneet rajavalvonnan vahvistamiseen, samalla kun itse ongelman syyt jäävät vähemmälle huomiolle.
Donc si vous n'avez pas de migration régulière, vous êtes obligé d'avoir une migration irrégulière. Moi je pense que la solution c'est comment organiser la migration.
Kun ei ole järjestelmää, ei ole myöskään sääntöjen mukaista siirtolaisuutta. Jos sitä ei ole, siirtolaisuudesta tulee pakostikin laitonta, Cheniti sanoo. Ongelma pitää ottaa hallintaan.
Il faut gérer ce problème. Actuellement, on n'est pas en train de faire une bonne gestion de ce problème. Le résultat, nous l'avons.
Nyt sitä ei ole ratkaistu ja tulos on tässä, Tunisian punaisen puolikuun pääsihteeri Tahar Cheniti sanoo.
Toimittaja Tunisiassa oli Petri Raivio. Välimeren ihmissalakuljetusta vähemmälle huomiolle on jäänyt se tosiseikka, että eniten ihmiskaupan uhreja tulee EU-maista itsestään. EU:ssa tilastoiduista ihmiskaupan uhreista 65% on EU-maiden omia kansalaisia. Eniten uhreja tulee Romaniasta, josta ihmiskauppiaat hakevat erityisesti nuoria naisia ja tyttöjä seksibisnekseen. Toimittajamme Paula Vileen kävi ihmiskauppauhrien turvatalossa Länsi-Romaniassa.
Puolenkymmentä teinityttöä on kumartunut älypuhelimen ylle kuuntelemaan kaihoisasti rakkaudesta laulavaa komeaa mieslaulajaa. Asetelma voisi olla kuin mistä tahansa nuorisotalosta, mutta näiden tyttöjen tausta on rankka. Olemme Länsi-Romaniassa, Pitestissä, ihmiskauppauhrien turvatalossa. Talon kaikki 12 asukasta ovat nuoria, tuskin 20. Nuorin heistä kaupattiin 9-vuotiaana. Hänet myi ihmiskauppiaille rikkinäisistä ja köyhistä oloista oma perhe, mutta täällä on huomattu aivan viime vuosina, että entistä useamman uhrin on huijannut seksibisnekseen tytön rakastumaan saanut poikaystävä.
They fall in love. The loverboy method operates like this.
Turvatalon johtaja Jana Matei sanoo, että nämä poikaystävät viettävät tytön kanssa aikaa useita kuukausia ja rakentavat luottamusta olemalla tytölle mukavia ja viemällä häntä ulos.
And then the usual story is we go in Spain or in Italy.
Poika maalaa tytölle kuvan yhteisestä tulevaisuudesta, jossa ensin käydään ansaitsemassa rahaa Espanjassa tai Italiassa ja sitten muutetaan takaisin kotiin ja ostetaan yhteinen talo.
We save money, we come back and we get married and we can buy a flat to live. This is typical story.
Matkalle lähdetään, mutta karu totuus selviää tyttöparalle heti ulkomailla. Unelmapoikaystävä paljastuu petturiksi ja työ useimmiten seksibisnekseksi.
So imagine the shock when you know that you will get married and you find out that this guy is not who you thought it was.
Kuvittele sitä shokkia, kun olet uskonut meneväsi tämän ihmisen kanssa naimisiin ja poika paljastuukin ihan toisenlaiseksi kuin olit luullut, Matei huokaa. Särkyneen sydämen seuraksi tyttö saa ristikseen syyllisyyden, eikä itsesyytösten keskellä moneltakaan löydy Matein mukaan voimia paeta, mikä tekee huijaripoikaystävien käytöstä ihmiskauppiaille erittäin hyvän toimintametodin.
Once the girl finds out Very few have the strength to fight it, to run away, to seek help. But all of them feel guilty.
Jokainen tytöistä potee syyllisyyttä, aivan jokainen, Matei sanoo ja jatkaa jokaisen kysyvän itseltään, miten saattoivat rakastua sellaiseen poikaan ja kuinka eivät nähneet hänen lävitseen. Parin tunnin ajomatkan päässä Romanian pääkaupungissa Bukarestissa ihmiskaupan vastaisen viraston johtaja Maximilian Nicolae myöntää, että ihmiskauppiaiden tunteilla ja rakkaudella pelaavat rekrytointikeinot vaikeuttavat melkoisesti heidän työtään.
Of course it's very difficult because we are talking about feelings, about love, but if we tell them that this
yritämme kertoa riskiryhmille, että tällaista on tapahtunut monelle ja ehkä silloin he ovat paremmin varautuneita tämänkaltaisiin tilanteisiin, Nicolae kertoo viraston kilpajuoksusta ihmiskauppiaita vastaan. Romanialaisviranomaisilla luulisi olevan kädet täynnä töitä, sillä maa on suurin EU:hun suuntautuvan ihmiskaupan lähde. Lähes 40% EU:n ihmiskauppauhreista on Eurostatin tilaston mukaan lähtöisin Romaniasta. Ongelman laajuus on ainakin tiedostettu. Romanian ihmiskaupan vastainen virasto on tehnyt laajan valistusvideokampanjan, jonka arvioi tavoittaneen 2 miljoonaa kohderyhmään kuuluvaa. Kaksi kolmasosaa romanialaisista ihmiskaupan uhreista on rekrytoinut joku ennestään tuttu. Juuri tällaiset tunteita ja luottamusta hyväksikäyttävät metodit ovat viranomaisten mukaan hyvin vaarallisia. Vaara on ihmiskauppauhrien elämässä läsnä turvatalossakin. Taloa ympäröi korkea aita ja sähkölukollisella portilla on kamera. Vahtia pitää myös iso musta Rottweiler Gora, jonka huomaamatta taloon ei pääse kukaan. Järeät turvatoimet ovat tarpeen, sillä ihmiskauppiaat ovat yrittäneet tulla hakemaan tyttöjä takaisin.
The traffickers didn't even make it into the house. They were always caught outside.
Matein mukaan ihmiskauppiaat eivät koskaan ole päässeet porttia pidemmälle, eikä ketään tytöistä ole vahingoitettu. Turvatoimet eivät ole liioitellut, sillä jokainen pakenemaan päässyt tuottaa ihmiskauppiaille ison rahallisen menetyksen.
The moment they lose a victim, it's very dangerous for them because the others will take example and will try to run away. That means losing money for them.
Jana Matein mukaan pakenemaan onnistuneen pelätään myös toimivan esimerkkinä muille, ja siksi karkulaisten kiinni saaminen on ihmiskauppiaiden ensitavoite.
Of course, their first aim is to get the girl back, and when they do that, they punish the girl in front of all the others.
Jana Matei kertoo hyytävän tarinan pakoa yrittäneestä tytöstä, jota hakattiin 3 päivää muiden tyttöjen silmien alla.
They were beating her up. When they were tired, they were playing chess and drinking wine.
Kun ihmiskauppiaat väsyivät tytön hakkaamiseen, he joivat viiniä ja pelasivat shakkia jatkaakseen pieksäntää uusin voimin. Tyttö kuoli 3. päivänä matkalla sairaalaan.
The third day they took her to the hospital and she died on the way to the hospital.
Jana Matei tietää tämän siksi, että yksi kauheuksien silminnäkijöistä on nyt hänen turvakodissaan. Toinen toistaan musertavampien tarinoiden keskellä lienee vaikea pitää toivoa paremmasta yllä. Lähes 20 vuotta turvakotia pitäneen varmuudella Jana Matei perää nuorille vaihtoehtoja sen sijaan, että jumiuduttaisiin väittelemään esimerkiksi siitä, pitäisikö prostituutio laillistaa vai ei. Koulutus on Matein mukaan ainoa ratkaisu.
Education is the only answer. Send the girls to school. Find an alternative for that girl.
En usko, että yksikään nainen työskentelee prostituoituna siksi, että nauttii työstään. Siihen on aina syy. Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa.
There is a reason behind. There is no alternative. She doesn't have any other choice.
Matein turvatalossa vaihtoehtoja annetaan. Tytöt voivat halutessaan palata koulun penkille. Lisäksi he oppivat turvatalon puutarhassa viljelyä ja ompelimossa ompelijan taitoja. Mahdollisuuksia uuteen elämään.
Romaniassa kävi Paula Vileen. Turkissa äänestetään huomenna tärkeissä vaaleissa. Maata yli vuosikymmenen hallinnut oikeus- ja kehityspuolue AKP yrittää saada parlamenttiin riittävän enemmistön lisätäkseen presidentti Recep Tayyip Erdoğanin valtaoikeuksia. Turkin nykyjohdon yhä itsevaltaisemmat otteet ovat herättäneet pelkoja vaalivilpistä, kertoo Istanbulista Lotta Nuotio.
Muutama sata ihmistä on kokoontunut kesäisenä iltana Abbasaan puistoon Istanbulissa. He ovat tulleet tänne oppiakseen, miten valvoa vaalihuoneistoja Turkissa sunnuntaina järjestettävissä parlamenttivaaleissa. Erityisesti viime vuoden paikallisvaaleja, kun vaivasivat epäselvyydet ääntenlaskennassa ja omituiset sähkökatkokset vaalipäivänä. Olen täysin kyllästynyt viime vuosina vaaleissa tapahtuneisiin omituisuuksiin. Ajattelin osallistua vapaaehtoisena, jotta voisin omalta osaltani estää vilppiä ja olla siten rauhallisin mielin, sanoo yliopisto-opiskelija Nazmi Kälmen. Vapaaehtoiset on tänne koonnut 2 vuotta sitten syntynyt kansanliike Oive Ötesi. Liike on poliittisesti sitoutumaton ja tähtää vaalipäivänä mahdollisimman monen uurnan valvomiseen vilppiyritysten estämiseksi ja kiinnostus on ollut suurta. Liikkeen perustajajäsen Sercan Celebi arvioi, että vaalipäivänä heidän kouluttamiaan vapaaehtoisia on jopa 70 000 vaalihuoneistoissa ympäri maan.
The election is an entire process which we're not covering.
Vaalit ovat silti prosessi, jota emme voi kokonaisuudessaan valvoa. Nyt on ollut kaikenlaisia kysymyksiä myös valtion varojen vääränlaisesta käytöstä kampanjointiin ja mediaan tasapuolisesta pääsystä, jotka kaikki vaikuttavat äänestäjien käytökseen. Me voimme kuitenkin valvoa vain itse vaalipäivää ja lupaamme tehdä sen hyvin, korostaa perustaja Sercan Celebi. Vaalikampanjan aikana erityisesti oppositiopuolueet ovat arvostelleet ankarasti presidentti Recep Tayyip Erdogania perustuslain rikkomisesta. Koko kansan presidentti, kun on kiertänyt kampanjoimassa nykyisen hallituspuolueen oikeus- ja kehityspuolue AKP:n puolesta. AKP ja Erdogan ovat hallinneet Turkkia jo 13 vuoden ajan yhä itsevaltaisemmin ottein. Vaalikampanja-aika on ollut osoitus demokratian heikentymisestä ja vallan keskittymisestä. Vaalien alla muun muassa mitattiin, että kansalliset TV-kanavat näyttivät suorana lähetyksenä presidentti Erdoganin puhetta huikeat 44 tuntia viikon aikana. Kaikkien puoluejohtajien puheet eivät yhdessäkään nousseet lähellekään tuota tuntimäärää. Myös vaalikampanjan aikana presidentti Erdoganilla on perustuslailliset oikeudet pitää puheita hänet valinneelle kansalle, ja hän vain käyttää näitä oikeuksiaan, puolusti nykyinen Eurooppa-ministeri Volkan Bozkır kansainvälisten toimittajien tiedotustilaisuudessa. Vaaleissa yllättäen seuratuin puolue on kuitenkin kurdimielinen kansojen demokraattinen puolue HDP. Puolue on lähtenyt yrittämään korkean 10% äänikynnyksen ylitystä. Sen kannatus on aivan tuolla rajalla.
It's crucial for the elections because
tärkein tekijä näissä vaaleissa on, pääseekö HDP parlamenttiin vai ei. Se ratkaisee, saako hallituspuolue AKP riittävän enemmistön parlamenttiin muuttaakseen perustuslain ja Turkin järjestelmän presidenttikeskeiseksi. Ratkaisevaa tällä kertaa ei siis ole kuka voittaa, vaan pääseekö neljänneksi suurin puolue parlamenttiin, selittää politiikan tutkija Ekrem Güzeltere. Kurdimielisen HDP:n puheenjohtaja Selahattin Demirtasista onkin tästä syystä alettu puhua jopa Turkin demokratian pelastajana. Vaalitapahtumiinsa HDP on saanut liikkeelle massayleisöt, niin myös tänne Istanbuliin, jossa sadat tuhannet saapuivat hurraamaan Demirtasille.
Merhaba Istanbul!
Jos kurdimielinen HDP parlamenttiin pääsee, saattaa se todellakin murskata presidentti Erdoganin haaveet vallan keskittämisestä yhä enemmän presidentille. Joka tapauksessa näyttää selvältä, että vaaleissa eniten ääniä tulee keräämään edelleen AKP. Sillä on mielipidemittausten mukaan yhä vakaa, noin 40% kannatus. Mikään aiempi hallitus ei ole saanut aikaan tällaista yhtenäisyyttä ja niin paljon ihmisiä puolelleen. He tekevät kaikkensa ihmisten vuoksi, oli kyseessä sitten sairaalaan pääsy tai muut palvelut, sanoo AKP:ta äänestävä linja-auton kuljettaja Emre. Pienessä Abbasaan puistossa vapaaehtoisten vaalivalvojien koulutus on jo alkamassa. Täällä pääasia kaikille on se, että vaalipäivä sujuu rehellisesti. Näissä vaaleissa jopa yksi ääni voi muuttaa tuloksen. Äänikynnys on yksi tekijöistä, jonka ylittämiseen tai alittamiseen voidaan vaikuttaa pienilläkin vilpeillä. Yksittäinen ääni voi siis vaikuttaa siihen, että jopa 65 edustajaa putoaa pois parlamentista. Mikä tahansa tulos onkin, sen on tultava avoimista ja rehellisistä vaaleista, korostaa vapaaehtoisia vaalivalvojia kouluttavan liikkeen perustaja Sercan Celebi.
Toimittaja Istanbulissa oli Lotta Nuotio. Ja lopuksi vielä takaisin Välimeren rannikolle ja konkurssin partaalla kamppailevaan Kreikkaan. Suomalaisten ja kreikkalaisten yhteinen arkeologinen tutkimushanke osoittaa, että vaikeudet ovat voitettavissa talouskriisistä huolimatta. Sara Sauren kolumni Joonianmeren rannalta.
Joonianmeren rannikolla Kefallonian ja Tsakintoksen saarien lauttasataman läheisyydessä tuulee puuskaisesti. Pohjoistuuli Meltemi on Kreikassa Egean meren alueella kesäinen ilmiö, mutta meriarkeologeille elokuun puoliväliin vellovat metrin korkuiset aallot tuottavat päänvaivaa. Viikkoja kestävät kenttäprojektit on ajoitettava tuulten lauhtumiseen. Suomen Atenan instituutissa tiedetään, että tämä on vain yksi arkeologisessa kenttätutkimuksessa huomioitava seikka. Instituutti tutkii Joonianmeren rannikolla Länsi-Kreikassa keskiaikaista Kyllenen satamaa. Juuri tänne saapui antiikin aikana meritse Olympian kisojen osanottajia ja vieraita. Keskiaikaisen sataman alta onkin löytynyt antiikin aikaisia laitteita. Systemaattisen suunnittelun lisäksi kentällä kysytään aina myös improvisointia. Kyllenen vedenalaisissa kaivauksissa vaikkapa silloin, kun paikalliset sukeltajat ryhtyivät lakkoon valtion maksamattomien sukelluslisien vuoksi ja työskentely oli rajoitettava rantaviivalle. Merenpinnan muuttumisesta ja erosiosta johtuen Kyllenen satamasta suuri osa on kuivalla maalla. Suomen Atenan instituutin johtaja Jari Pakkanen kertoo, että kun työskentely on intensiivistä, ei turhille konflikteille jää aikaa. Osaavat yhteistyökumppanit ovat tutkimuksen tuloksellisuuden perusta. Parhaimmillaan yhteishenki kantaa seuraaviin projekteihin. Kenttäjaksoilla korostuvatkin kaivausten vetäjän henkilöjohtamistaidot ja päätöksentekokyky. Kun Kyllenen keskiaikaiselle aallonmurtajalle haaksi rikkoutui nykyaikainen huvijahti ja aiheutti tutkimusalueelle syvän kuopan, oli työryhmän ehdittävä dokumentoida merestä esiin noussut materiaali vain yhdessä päivässä. Talousvaikeuksien aiheuttamalle synkistelylle Jari Pakkanen laittaa pisteen. Pakkanen korostaa, että arkeologisia kenttätöitä ei haluta päästää hiipumaan, vaikka raha on vähissä. Tukea on vain etsittävä yhä enemmän säätiöiltä. Suomella on pullat hyvin uunissa myös kreikkalaisten tutkimuskumppaneiden suhteen. Kyllenessä ovat mukana Peloponnesoksen yliopisto ja Välimeren parhaana arkeologisen ja geologisen yhteistyön yksikkönä pidetty Patraksen merenalaisen geologian laitos. Patraksen yliopiston laitteita on päästy testaamaan ensimmäistä kertaa vedessä juuri Suomen Atenan instituutin hankkeessa. Lainaan saatu välineistö on säästänyt samalla budjettia ylimääräisiltä kuluilta. Yhteistyön ansiosta koko alue odottaa julistamista meriarkeologisesti arvokkaaksi kohteeksi. Suomen lisäksi Kreikassa toimii 16 muuta eri maan arkeologista koulua. Tieteellisinä laitoksina niillä on Kreikan lain mukaan oikeus kenttätöihin. Koulukuntia yhdistävät samat tavoitteet ja niiden tutkimusprojektit ovat laajalti arvostettuja. On aika saada kuuluviin myös kannustavat uutiset Kreikasta. Good news, no news -väittämän ei tarvitse pitää paikkansa. Ja kuka tietää, vaikka maahan saataisiin vähitellen houkuteltua takaisin talouskriisin aikana pois lähteneet nuoret tieteenharjoittajat. Kreikka tarvitsee osaajiaan.
Näin Sara Saure Ateenasta. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.